Odatda ishonguchlarning hammasi Xudoga birlikda ibodat qilish uchun bir yerga yig'ilish kerak. U yerda Injildan Xudoning so'zini ugunaylik. Xudoni madhiylaydigan naqshlarni aytaylik. Bir-birimiz uchun Xudodan iltimos qilib, yaxshi tilaklar tilaylik. Aysani aslash uchun Xudo bizga bir alohida marosim o'tkazishimizni buyurgandi. Bu marosimda e'tiqodchilar Aysani aslab, inoqlik bilan o'rtoqlashib, non ushtib yeyishdi va bir jutumdan sharbat ichishdi. Non Aysa Masihning biz uchun qurbon bo'lgan tenini ifodalaydi. Sharbat bo'lsa, Aysa Masihning biz uchun to'kkan pok qonini ifodalaydi.